Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.
Hyvää keskiviikkoiltaa, rakkaat kuuntelijat. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja Vaiheessa ohjelmaa. Mä oon Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana meillä on nostemestari Heikki Peltola. Arki tuntuu usein apealta. Miten tehdä siitä upeaa? Elämä on täynnä mahdollisuuksia, mutta jos näkee vain uhkia ja vaikeuksia, on vaikea kokea täyttymystä. Illan studiovieraamme Heikki Peltola sanoi, että kaikkia työtä tekeviä uhkaa sama tauti, jonka oireita ovat itsensä kutistaminen ja toisten vähättely. Meillä on kuitenkin mahdollisuus kohota pois alimielisyydestä, nähdä mielemme mallien ulkopuolelle ja alkaa välittämään enemmän ja ehkä valittamaan vähemmän sekä itsestämme ja muista. Lämpimästi tervetuloa, Heikki Peltola.
Kiitos, kiitos.
Sä oot kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Rohtoja raatajille. Ja puhut tässä työelämästä ja elämästä ylipäätänsä. Haluaisin kysyä sulta, Heikki, että mikä sai sut kirjoittamaan tällaisen kirjan? Sulla on itsellä pitkä ja värikäs ura myöskin takana.
No ehkä päällimmäinen syy oli se, että mä jotenkin koen, että mä oon saanut elää hienojen ihmisten kanssa. Mä halusin vähän palata näihin hienoihin ihmisiin, joita työelämässä erityisesti on ollut. Nimenomaan rajasin kirjaan työelämän vaikuttajia. Mä oon 20 vuotta ollut K-ryhmässä kaupallisessa maailmassa ja sitten sen jälkeen 20 vuotta, tai oikeastaan tarkkaan ottaen 18 vuotta Saarisen Esan kanssa kahdestaan tämmöinen yhteinen yhtiö, jossa yhteydessä mä oon käynyt yli 1000 työpaikalla. Nähnyt ihmisiä, itse asiassa yli 100 000 ihmistä tavannut tässä työssä ja nähnyt myöskin tämän työelämän murroksen itse asiassa 40 vuoden ajan. Ja muutama vuosi sitten niin tuli aikamoinen huoli, että onko tämä tosiaankin näin kamalaa tämä työ, että miten se voi olla, että ihmiset voi näin huonosti, voiko tälle tehdä jotain. Ja mä ajattelin monia niitä ohjeita, joita mä oon oman urani aikana saanut, että voisiko niitä jotenkin siirtää tuleville sukupolville, koska mä nyt oon tässä aika lailla loppusuoralla työelämän suhteen, niin voisiko ne jotenkin kirjata ylös. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan tai hahmottelemaan sitä, niin palasin niihin uran aikoihin ja itse asiassa jouduin palaamaan myöskin kouluaikoihin, koska sieltä lähti tiettyjä asioita, jotka sitten johti siihen mun uravalintaan myöskin. Kumma kyllä, niin äidinkielen opettajan kommentit mun kirjoitustaidoista oli niin rohkaiseva, että mä oon puolet elämästäni kirjoittanut. Ja tää on oikeastaan yhteenveto mun omasta urastani, ja se näyttää minun tavallaan vähän tämmöistä muistelukirjalta, mutta se on oikeasti se on ohjeita, joita mä oon saanut, ja mä haluaisin niin kuin siirtää joillekin ihmisille. Siinä on valtavasti ohjeita, ja mä luulen, että jotkut niistä ohjeista sopii jollekin. Ihmisen joutuu sitten itse kyllä valitsemaan, että mikä on semmoinen, mikä kolahtaa itselle. Tämä on hirveän henkilökohtainen kirja. Mä jotenkin sydänverellä kirjoitin tätä ja mä oon lopputulokseen aika lailla tyytyväinen nimenomaan sen takia, että se tekee kunniaa niille ihmisille, joiden kanssa mä oon saanut tehdä töitä ja elää.
Sä sanot, että tuossa kirjassa on ikään kuin 50 vuotta yksissä kansissa ja sanoit myös, että sydänverellä on tämä kirja kirjoitettu. Kuitenkin, kun on sitä lueskellut, niin mulle se on myöskin niinku jollain tavalla aika kevyt ja jotenkin iloa täynnä oleva kirja. Heikki Peltola, sä sanoit, että olette tosiaan käyneet Esan kanssa yli 1000 suomalaisella työpaikalla ja teillä on erittäin hyväkin käsitys varmasti siitä, että mitä siellä työmaailmassa oikein tapahtuu. Niin mitä sä sanoisit siihen, että miksi se arki tuntuu monesti niin kurjalta, apealta ja jotenkin hajuttomalta, mauttomalta tai jotenkin raskaalta?
No, siinä on monta syytä ja mä jotenkin vierastan hirveästi sitä, tai oikeastaan sanotaan, minusta on kammottavaa, jos lähdetään hakemaan syyllisiä. Syitä voi hakea, mutta niitä pitää hakea myöskin sekä itsestä että itsen ulkopuolelta. Niitä on myöskin systeemeissä on vikaa myöskin. Monia semmoisia tapoja on pesiytynyt työelämään, jotka eivät oikeastaan sinne kuuluisi. Ja viimeisten vuosien aikana niin kyllä tuon rahan merkitys on saanut niin kuin kohtuuttoman roolin. Siitä on tullut liian iso arvo. Siis se määrittää liian paljon meidän myöskin yksilön näkökulmasta, että mitä mä tästä tienaan. Niin se määrittää ihan liikaa sitä, että miten ihminen arvostaa itseään. Ja kyllä voi sanoa, että tämä lähtee oikeastaan siitä, että omaa työtään arvostaa, itseään arvostaa, arvostaa niitä, joiden kanssa saa tehdä. Ja koko tämä vyyhti niin kuin paljastuu mulle nyt jotenkin entistä selvemmin monimutkaisena asiana. Ja mä haluaisin niin kuin tässä välttää sanoa, että tämä on kevyt. Siinä mielessä mä haluan, että tämä on helppo lukea. Ja se liittyy yhden ihmisen, niin kuin käytän sanaa, yhden taaperon taivallukseen. Niin se on niin kuin mun tarina, mutta siinä jokainen niin kuin näkee sen oman tarinansa myöskin, että jokaisella on joku, joka on loukannut sua syvästi ja joka on jättänyt syvän naarmun ja oikeastaan pelon myöskin, että mä en halua toista kertaa tätä enää kohdata. Niin, että ihminen oikeasti uskaltaisi tunnustaa, että missä tilanteessa ollaan, mutta mua tässä koko tässä jutussa niin kuin kiinnostaa enemmän se, että mitkä on ne ratkaisut, joita tässä voisi tehdä, miten voisi toimia, että jotakin hyvää tapahtuisi. Ja tämä oli se juttu, mä halusin painottaa nimenomaan, en purkaa niin kuin näitä katkeruuden juttuja tähän. Ja sen takia mä oikeastaan karsin kaikki semmoiset ihmiset jopa pois, jotka on aiheuttanut katkeruutta jossain elämänvaiheessa, koska kyllä lopulta kuitenkin se saldo on vahvasti positiivinen ja työstä saa valtavasti irti, jos pikkusen säätää omaa päätään. Ajattelee sitä, että mitä kaikkea tässä oikeastaan ollaan tekemässä, mutta tilannehan on se, että tämä hämärtyy tämä työn merkitys tosi helposti. Ja kun mä oon nyt viimeisen 20 itse asiassa me ei ole Esan kanssa juurikaan niin kuin yhdessä tehty, me on tehty eri suunnilla, mutta tehty yhteistyössä. Ja se työelämän ongelmat on suurin piirtein samat kaikissa yhteisöissä, riippumatta siitä, mitä ne tekee. Et siellä on ihmisiä, jotka on tosi turhautuneita, mutta siellä on myöskin ihmisiä, jotka on tosi innostuneita omasta työstä, jotka ymmärtää, miksi nämä roskatynnyrit täytyy tyhjentää. Ja tämä kaksijakoisuus oikeastaan mua niin kuin mietityt, että miksi jotkut ihmiset niin kuin sitä samasta työstä näkee sen hyvään ja toiset näkee sen pahan. Et jos sä hoidat vanhuksia, niin toinen näkee, että mä hoidan arvokkaita ihmisiä, ja toinen näkee, että tämä on vain niin kuin rankkaa työtä. Ja mä haluaisin niin kuin poistaa kansalaisoikeudet siltä henkilöltä, joka keksi sanan paskaduuni. Musta se on niin kuin julma ajatella, että joku tehtävän paskaduuni ja se voi olla ikävää, mutta jonkun pitää tehdä myöskin näin niin sanotut paskaduunit. Ja oikeastaan se työn arvostus lähtee siitä, että tämmöiset sanat poistetaan sanavarastosta, anteeksi, että mä sanoin sen, mutta esimerkkinä, tai alainen, että joku on jonkun alainen ja meidän pitää niin kuin tosi tarkasti kuunnella, että mitä me sanotaan ja miksi me sanotaan, miksi me käytetään jotain käsitettä ja miksi me ei käytetä niitä positiivisia käsitteitä. Ja kun mä oon saanut 18 vuotta Esan kanssa, Saarisen Esan kanssa tehdä yhteistyötä, niin siinä on henkilö, joka on tosi tarkka niin kuin sanojen nyansseista ja nimenomaan haluaa nähdä sen toivon vaihtoehdon myöskin. Että kaikkeen on olemassa myöskin hyviä ratkaisuja ja semmoisia nopeita ratkaisuja, jotka voi välittömästi toimia. Siis se, millä ajatuksella lähdet aamulla töihin, niin kyllä sä pikkusen voit katsoa, että kumpi ajatus on järkevämpi, sekö, että tässä mennään kohti eläkettä, vai se ajatus, että mä menen tekemään hyvää jollekin ihmiselle, tai niin kuin Esa käyttää sanoa, että työn tarkoitus on tuottaa ihmeitä. Se on aika rankasti sanottu, että työn tarkoitus on tuottaa ihmeitä, mutta mä oikeastaan uskon siihen. Mä haluan allekirjoittaa sen, että sulla on mahdollisuus tuottaa ihmeitä toisille ihmisille sillä työllä, mitä sä teet. Ja ihmiset unohtaa tämän, niin sen jälkeen siitä työstä tulee sitä ikävää. Ja mä en haluaisi olla semmoinen oppimestari, että ajattelen näin. Mä haluaisin, että ihminen tiedostaisi sen oman mielensä voiman, eli siis sen sanan voiman, joka on että jos mä ajattelen niin, että mä saan tehdä työtä tai mä joudun tekemään työtä, niin siinä on hirveän iso ero näiden kahden perusajatuksen välillä, perusoletuksen välillä. Mä saan tehdä töitä tarkoittaa sitä, että mä oon jotenkin keveimmillä mielillä liikkeellä, kuin sillä, että mä joudun tekemään tätä työtä sen takia, että mulla ei ole rahaa, joka on tosi kaventava. Että meidän mieli kaventaa meidän olemista tosi paljon. Sitä arjesta pikkuhiljaa, kun sä joka päivä viikon aikana toistat, että mä joudun tekemään töitä, kun mulla ei tullut sitä lottovoittoa, niin siitä työstä oikeasti tulee apeaa. Ja se, että mä saan tehdä näiden ihmisten kanssa, jotka on upeita, niin kyllähän se niin kuin lisää sitä ymmärrystä siitä työstä ja myöskin elämän hahmotusta.
Nämä samat asiat, Heikki Peltola, mistä sä puhut, niin pätee kyllä ihan koko elämään, eikä pelkästään työhön. Toki työ on ehkä se asia, mistä me usein kaikkein eniten valitetaan ja mikä aiheuttaa monelle kaikkein eniten stressiä. Ja helposti niin kun, muistan itsekin silloin, kun olin vielä päivätöissä, että olin siis muilla töissä, enkä ollut yrittäjä, niin mä jotenkin niin kuin elin vähän semmoisessa harhassa, että kaikki mun elämän vaikeudet johtu siitä, että mä olin semmoisessa työssä, mikä oli mun mielestä stressaava. Ja tietyllä tavalla niin kuin se, ehkä se jonkunlainen niin kuin huvituksen sekäinen pettymys tai oivallus siitä, että ei se kyllä ollutkaan. Että kyllä ne samat asiat oli sitten kuitenkin olemassa edelleenkin ehkä erilaisissa muodoissa, mutta ei sillä loppujen lopuksi ollut sen työn kanssa paljonkaan tekemistä. Oli, mutta sitten toisaalta ei. Sä puhuit tuossa, Heikki, siitä, että kun joku voi olla tosi innoissaan siitä työstä ja toinen voi sitten kokea sen niin sanotusti semmoisena paskaduunina tai pakkona tai asiana, mitä joutuu tekemään. Tuossa kirjassa sä puhut mielenmalleista aika paljon ja mitä se tarkoittaa tai mistä se sun mielestä johtuu, että tavallaan me voidaan katsoa täysin samaa asiaa niin erilaisista vinkkeleistä, ja mitä sille voisi tehdä?
Jaa, heititpä pahan kysymyksen, mistä tämä johtuu. Mä sanoisin, että kyllähän me niinku opitaan tietyt mallit, ja se ympäristö vaikuttaa tosi paljon. Siis koulu ja työpaikalla nopeasti sä omaksut tietyn ajattelutavan. Että se, mitä siellä toistetaan, mitä hoetaan, niin sä alat toistaa sitä helposti. Me jotenkin sokeudutaan sille, että ja aletaan niinku yleistää, että se on joka puolella tämmöistä. Ja näillä tuhannella työpaikalla, kun siellä on ollut myöskin sellaisia, joissa oikeasti on niin kuin hirvittävän hieno drive. Ja riippumatta siitä, mitä ne tekee, että ihmiset oikeasti niin kuin iloitsee ulospäin siitä, niin sitten menet johonkin toiseen ja sanot, että siellä oli tämmöistä, niin ei ne niin kuin usko. Että se on mahdollista. Ne ajattelee, että ne vaan jotenkin ei niin kuin tunnusta tosiasioita. Mutta tosiasia on se, että ihmiset luo sen ympäristön kuitenkin. Että ihmiset voi vaikuttaa siihen ja jonkun on tartuttava niin kuin siihen omaan ajatukseen, että kun mä olen jotenkin tosi tyytyväinen siihen lauseeseen, että mä sanon, että mielellä on kaksi tehtävää, nähdä ja siis niin kuin tulkita todellisuutta ja tuottaa todellisuutta. Että me tulkitaan todellisuutta ja me tuotetaan, me ei ymmärretä, että se tulkinta itse asiassa lähtee tuottamaan jotain. Ja se syy, että miksi näin tapahtuu, niin ei ole niin oleellinen kuin se, että sä tajuat, että nyt mä tulkitsen tätä negatiivisesti, mä näen tässä vain nämä raskaat puolet. Ja kyllä mä sanon näin, että itsekin kun 20 vuotta olen ollut palkkatyössä, niin kyllä välillä oli semmoisia aikoja, semmoisia aamuja, jolloin ei ollut niin kiva lähteä töihin. Mutta jos joku olisi ollut mulle silloin sanomaan, että vaihdapa tuota kasettia, niin mä olisin ehkä vähän taklannut häntä. mutta nyt mä ajattelen sillä tavalla, että se tiedostaminen jo tuo ne asiat pintaan ja niin kuin ymmärtää, että mielen voima myöskin, että se mitä sä ajattelet oikeasti niin vaikuttaa sun tunteisiin ja tunteiden kautta sitten siihen, miten sä koet myöskin sen illan, sen niin kuin työn jälkeisen ajan, että hard day's night, niin se voi olla myöskin tällainen, niin kuin Goldie Hawn tässä laulaa, että se voi olla tämmöinen niin kuin huvitteleva versio, semmoinen kevyt versio.
Puhutaan kohta lisää mielenmalleista, puhutaan myöskin paradokseista, koska sulla oli tosi hyviä ajatuksia paradokseista ja esimerkkejä, oli mun mielestä niin kuin tosi mielenkiintoista lukea. Puhutaan myös siitä erillisyyden harhasta, missä me ihmiset eletään ja mistä tosi monet meidän haasteet, Heikki Peltola, jos olen sua oikein ymmärtänyt, niin myöskin johtuu. Mutta nyt kuunnellaan levyä, jonka sä olet tilannut itsellesi Japanista asti. Ja tässä Imelda May laulaa I'm Looking for Someone to Love.
Joo, se on Buddy Hollyn alun perin tekemä kappale. Imelda May on yksi niitä henkilöitä, joita mä olisin halunnut livenä nähdä. Hän oli Porissa nyt, mutta en sitten sattuneesta syystä sinne niin kuitenkaan mennyt. Musta tämä rokki, jonka Imelda tekee niin kuin omanlaisekseen, ja Imelda on paitsi hieno tulkitsija, niin myöskin ihailen hänessä erityisesti hänen nauruaan. Hän nauraa tosi ihanasti. Mä ihailen kaikkia ihmisiä, jotka nauraa ihanasti.
Yhteistyössä viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.
Kuuntelet Radio Helsinkiä ja vaiheessa ohjelmaa Olet ystävien seurassa. Studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana meillä on nosten mestari Heikki Peltola, joka kirjassaan Rohtoja raatajille kertoo meille 1000 tapaa kohota. Heikki Peltola, mitä tarkoittaa kohoaminen?
Itse asiassa noste on se sana, joka 20 vuotta sitten teki muuhun ison vaikutuksen, siis yksi sana, kun minä Saarisen Esalta kuulin. Ja Esa puhui tämmöistä nosteen taikapiiristä, joka oli minusta kaunis ilmaisu. Siis että sä oot nosteen taikapiirissä, että joku ihminen, kun sä menet joku ihmisen luokse, niin se alkaa niin kuin kohottaa sua. Ja minusta se ajatus on, siis kun se on just nimenomaan sillä tavalla, että joidenkin ihmisten seurassa sä kohoat. Ja mua alkoi kiehtoa se, ja sitten pari vuotta myöhemmin, kun minusta otin titteliksi nostemestari, niin se kohoaminen on ollut se asia, jota olen niin selvittänyt. Että minkälaiset asiat aiheuttaa ihmisessä tämmöistä mielen kohoamista, ja miten niihin mahdollisesti voisi vaikuttaa itse. Minusta toi... Miten voisi itse vaikuttaa niihin?
Puhelin soi, mutta antaapa soida. Jatka vaan.
Siellä on Jeff Beck soittaa, mun soittaa aina. Ja voisiko niin itse vaikuttaa? Ja tämä nosteen käsite, silloin kun nosteen käsitettä ei vielä ollut keksitty fysiikassa, niin silloin ajateltiin niin, että lentokonetta ei voi olla. Ja mä ajattelin, että jos tätä samaa ajatusta soveltaisiin ihmisiin, että me alettaisiin käyttää sitä nosteen ja kohoamisen ajatusta ihmisiin, että sulla on niin kuin taito kohottaa toisia ihmisiä. Ja sitten kun mä tämän niin kuin määrittelin, niin mä totesin heti, että me käytetään aika vajaasti sitä. Me käytetään aika niin kuin silloin tällöin. Ja sitä voisi käyttää paljon enemmänkin, ja pitäisi käyttää enemmän, koska sulla se taito on olemassa. Sitä ei tarvitse tietoisesti käyttää sieltä, että mä lähden kohottamaan tuota ihmistä, vaan sitä, että sä olet ihminen, joka näkee niitä taikapiirejä ympärillä ja reagoit niihin. Ja minusta tämä, itse asiassa toi tuhat tapaa kohota, niin siinä on tämmöinen ajatus, että sulla on kaiken aikaa käytössä tuhat tapaa. Kaiken aikaa, mutta sä käytät niistä korkeitaan yhtä tai kahta. Et me ollaan jotenkin sokeita sille kohoamisen ajatukselle, jonka seurauksena me aletaan niin kuin elää tämmöistä tosi kutistettua elämää. Siis puhuttiin äsken mielen malleista, niin mielen mallit on sellaisia, että ne kutistaa meitä. Ja meidän pitää niin kuin tietoisesti mennä sitä kohoamista kohti. Niin kuin hakeutua sellaisiin seuroihin, sellaisiin juttuihin. Musiikki innostaa mua. Imelda May on kohottava juttu mulle aina. Kun mä kuulen ton äänen, niin mä ajattelin jotenkin, että vautsi. Se aiheuttaa, ja muista se ei ole siis semmoista, se on nimenomaan semmoista kuplivaa kohoamista. Ei sellaista, että se niin kuin jotenkin niin kuin konkreettinen, no tavallaan ryhtikin kyllä paranee. Ja niitä keinoja niin kuin täytyy, että jos kohoamista ei ole, sanotaan näin päin, että jos kohoamista ei ole, niin elämä menee tosi alamäkeä ja apeaksi. En tiedä vastaisiko tämän kysymykseen, mutta...
Joo, mun tulee vaan tavallaan niin kuin mielikuvia siitä, että mitä se tarkoittaa käytännön tasolla. Ja sä mainitsit jo, että on hyvä hakeutua sellaisten ihmisten seuraan, harrastuksiin, sellaisten asioiden luo, mitkä ikään kuin kohottaa itseä. Ja se, mitä se kohoaminen tarkoittaa, niin se on varmaan jokaiselle hyvin henkilökohtainen kokemus. Eihän se varmastikaan ole asia, mitä pystyy sanoilla edes ilmaisemaan, niin. Se on enemmänkin tunne tai kokemus.
Joo, ja itse asiassa mä haluaisin vielä korostaa sitä, että sen ei tarvitse olla mitään hirveän erityistä.
Eikä se varmaan usein olekaan.
Ei olekaan, joo. Että se voi olla ihan siis niin kuin tavallaan, että katsoo vaan niin kuin silmät auki tai niin kuin mieli auki jotain asiaa, jotain aamua tai iltaa. Niin se on kohottavaa. Ja nimenomaan se, että me torjutaan koko ajan pois sellaisia asioita, jotka vois kohottaa meitä jostain syystä. Niin me pitää tiedostaa tämä, että ei ihminen tarvitse mitään erityistä olla, että on erityistä, koska se ihme on koko ajan ympärillä, silloinkin kun me ollaan vähän väsyneitä huomaamaan tämä. Ja sen takia tämä, itse asiassa sen kirjan nimenä oli pitkä aikaa, niin kun työnimenä oli Kohota, joka oli ajatus, että tee jotain asioita, joilla sä kohotat toista, oli se ajatus. Mutta se on samanaikaisesti myöskin, että kohoaminen on meidän tietyllä tavalla meidän elämässä oleellista. Siis että ei anna sen raskauden niin kuin hiipiä mieleen. Ja tämä on helppo sanoa, mutta se on myöskin itse asiassa aika helppo tehdä, jos ei yritä liikaa. Tämä antaa sen tapahtua, koska niin tapahtuu joka tapauksessa. Hyvien ihmisten seurassa tapahtuu aina tätä kohoamista. Ja jokainen niin kuin voi todeta, että niitä kohoamisen aiheita on niin kuin paljon enemmän. Ja mä tuossa sitten uskalsin tuossa kirjassa käyttää sanaa ihme, että tapahtuu niin kuin kohoamisen ihme, niin niitä ihmeitä tapahtuu itse asiassa sen elämän aikana, mä laskin oikein kynällä, että 1 000 000 kertaa helposti. Jos 1/2 tunnin välein tapahtuu jotain sellaista, joka kohottaa, niin 1 000 000 kertaa sä ehdit kohota. Mutta toki tulee sitten myöskin sellaisia asioita, meidän pitää olla myöskin herkkiä niille asioille, jotka sitten lyö, jotka tyrmää meidät. Meidän pitää olla herkkä myöskin sille pahuudelle, jota on. Tämä ei ole missään nimessä sellaista, että ajattele vaan ja ole vain sellaisten ihmisten kanssa, jotka niinku miellyttää sinua, joka on hirvittävä ajatus.
Tai julma sivelee.
Ajatus. Niin. Ja yritä olla jotenkin niinku, sillä, niinku mielinkielin. Vaan ole tosi joka tilanteessa, ja kun sä näet pahuutta, niin lyö nyrkkipöytään ja sano, että hei, nyt muuten tämä on julmasti sanottu, näin ei, miksi me puhutaan näin. Ja tätäkin mä olen nähnyt työelämässä, ja oikeastaan jos mua joku asia harmittaa, niin se, että mä en silloin aikoinaan niin kuin joka kerta, kun huomasin vääryyttä, niin sanonut, että hei, nyt muutetaan tilannetta.
Taustalla sulla on vahvasti, Heikki Peltola, se ajatus siitä, että me emme ole erillisiä. Ja puhut siitä, että erillisyys on harha. Ja mainitsit tuossa aikaisemmin sen, että kirjan työnimi oli pitkään kohota, eli niin kuin kohota muita. Mutta sä puhut paljon siitä, että mitä me tehdään itsellemme, me tehdään väistämättä myös kaikille ja tavallaan ihmisyydelle tai elämälle. Tai mille sitä, miksi sitä kutsua haluaa. Ja päinvastoin. Erillisyys on harha. Ja sä kirjoitat siitä tosi paljon tässä kirjassa. Miten me voitaisiin jotenkin opetella ehkä näkemään sen kuplan ulkopuolelle niin sanotusti se, että meidät kasvatetaan jotenkin pitämään itseämme erillisinä. Niin miten me voitaisiin pois oppia siitä tai jotenkin niin kuin alkaa ymmärtää oikeasti sitä, että ei ole olemassa mitään, mikä on minun, on olemassa vaan paljon, mikä on meidän.
Siis kyllähän se edellyttää oikeastaan, että sitä asiaa harkitsee. Et viime kesäkuussa, vuosi sitten kesäkuussa, oli täällä Lontoon yliopiston teoreettisen fysiikan professori Basil Hailey, joka sanoi, että hän pystyy laskelmilla matemaattisesti todistamaan, että erillisyyttä ei ole. Ja jos ihmiset ymmärtää matematiikkaa, niin voisi perehtyä siihen. Mutta mun mielestä siis ihan ajattelemalla sillä tavalla, että kaiken aikaa sä kannat niitä kaikkia muistoja, kaikkia ihmisiä mukanas. Että ne on osa sinua, ja me eletään maailmassa, jossa oikeasti erillisyys on niin kuin pelkkä ajatus, se on käsite. Me pidetään sitä totena sen takia, että me samaistutaan tiettyyn kehoon ja tiettyihin aivoihin ja tiettyyn mieleen. Mutta tämä on ihan, voi sanoa, että nykytiede jo osoittaa, että se on harha, jota me ei hyväksytä, koska me edelleen pidetään kiinni siitä, mä sanoisin, että tietynlaista itsekkyydestä, joka on myöskin pesiytynyt työelämään, että minun uraani, minun menestymiseni, minun onnistumiseni, minun kiloni on niin kuin tärkeintä maailmassa. Ja tämä tekee itse asiassa hirveästi hallaa, ja me ei jotenkin uskalleta tunnustaa sitä. Ja se on toki hirveän syvällä tämä erillisyyden tämmöinen ajatus. Mä en tavallaan haluaisi niin kuin syyllistää ihmisiä sitä erillisyyden ajatusta, vaan katsoa sitä, että miksi me koetaan niin, että me ollaan niin kuin yksilö. Mistä se ajatus on pesiytynyt meille? Meillä on tietty historia, henkilöhistoria, mutta siihen kytkeytyy siis ne tuhannet ihmiset. Ja kun mä tuota kirjaa kirjoitin, niin mä elin oikeasti niin kuin sitä, niin kuin, tajusin sen, että minä olen yhdistelmä näistä kaikista ihmisistä, joiden kanssa mä oon saanut elää. Että se oikeasti sitä erillisyyttä. Mä en pysty vetämään mitään rajaa, josta alkaa niin kuin Heikki Peltola. Että se on jotenkin niin kuin sulautuu siihen niin kuin muste, kun sen laittaa jonnekin veteen, niin kun se häviää sinne, niin sä et tiedä, että siinä on mustepisara lopulta, kun se on tarpeeksi isossa laadissa. Niin tämä on niin kuin samanlainen ajatus, ja se mun ajatuksessa niin kuin mieli on oikeasti niin kuin yhteinen. Meillä on kollektiiviset ongelmat, meillä on isoja ongelmia, joita kukaan ei pysty yksin ratkaisemaan, ei myöskään tuhoamaan maailmaa. Kyllä tässä on niin kuin sillä tavalla myöskin isossa mittakaavassa tämä on yhteinen. Talousongelmat on yhteisiä. Suomen apatia on oikeasti meidän yhteinen ongelma. Se ei ole vain tiettyjen ihmisten ongelma, vaikka nyt sitten hallituksen tai jonkun korporaation, vaan nämä on kaikki ympäristö. Se ei ole yksilön ongelma. Me synnytetään sitä tai me autetaan siinä, mutta se ei ole yksilön ongelma. Ja sen takia tämä on iso virhe, joka me jossain vaiheessa tehtiin, ja siitä pitää päästä eroon. Et oikeastaan, niin kuin sanoin, kirjoitin, mä oikeastaan säikään, niin kuin mä sitten valmista kirjasta luin, että ego on terroristi. että ego on terroristi, niin sehän on nimenomaan siitä, että se ego, erillinen ego on, terrorisoi meitä. Että se alkaa niin kuin haluta sellaisia asioita, joita oikeasti ei ole viisasta haluta.
Ja sä puhut tuossa kirjan esittelyssäkin siitä, että meitä kaikkia työtä tekeviä uhkaa sama tauti, jonka oireet ovat itsensä kutistaminen ja toisten vähättely, ja sieltä egostahan nämäkin ovat lähtöisin.
Kyllä.
Heikki Peltola, puhutaan kohta lisää. Tämä on tosi mielenkiintoista, ja siis edelleenkään ei käyty niitä paradokseja läpi. Minusta se oli niin hyvä juttu, että mä haluan palata siihen. En ole unohtanut, mutta minulle tulee mieleen yksi ajatus. Minulla on hirveän vähän aikaa lukea tällä hetkellä, mutta mä kuuntelen paljon kaikkia erilaisia luentoja ja puheita. Kuuntelin tällaista englanninkielistä luentoa, ja siinä oli tämmöinen ajatus, että jos mä ajan valtatiellä, ja mä huomaan, että siihen on kaatunut puu, niin vaikka mä voisin ohittaa sen, niin mä en tee sitä, vaan mä pysähdyn ja mä raivaan sen puun. En sen takia, että se on mun tie, vaan sen takia, että se on meidän tie. Ja musta se oli semmoinen ajatus, mikä jotenkin kolahti mulle, ja jotenkin ajattelin, että niin, että just tästä on kyse, ja kaikessa pitäisi aina muistaa, että tämä on meidän, eikä minun. Ja vaikka jonkun asian tekemisestä ei välttämättä minulle suoranaisesti, minun egolleni tai identiteetilleni ole välttämättä hyötyä, koska en välttämättä juuri sitä tietä tule koskaan edes uudestaan ajamaan, mutta meille siitä on hyötyä, joten siitä on myös välillisesti, se vaikuttaa myös minuun.
Kyllä, kyllä.
Olipa monimutkaisesti.
Joo, siis nimenomaan, ja siis se, kyllä mä sanoisin, että kun ikä on tullut niin entistä enemmän ajattelee sillä tavalla, että tämä on se kollektiivisen niin kuin sisältö tulee koko ajan tärkeämmäksi. Et tänne jää meidän jälkeen polvia, joille myöskin pitää jättää joku maailma. Me ollaan vastuussa myöskin siitä. Että itse ei ehdi hirveästi enää kunniamerkkejä haalia, mutta miksi haalisikaan? Tässä on paljon semmoista oikeaa hätää, johon pitäisi puuttua.
Kuunnellaan kuitenkin Leevi and the Leavingsia.
Kuunnellaan, joo.
Elämä ikkunan takana. Saat kertoa.
Miksi mä valitsin? Kerro. Siis mä 2 vuotta sitten niin kesäteatterissa menin katsomaan Leevistä kertovaa näytelmää Teuvo ja paperi taivas. Ja mä ihastuin tähän musiikkiin. Mä oon jotenkin torjunut sen mielestäni, että Leevi on aika roisia. Muutaman kappaleen tiedän, mutta sit mä totesin, että nämä on oikeasti taideteoksia. Leevi tai Gösta Sundqvist on yksi aliarvostetuimpia taiteilijoita Suomessa ikinä. Et ne on kauniita ja syvällisiä, ja sitten kun ne kertoo arjesta, ja tämä kappale, jonka mä valitsin, niin se liittyy myöskin tähän työelämään. Siis se työelämä on kuitenkin niin, se hallitsee ihmistä 40 vuotta, yli 40 vuotta me ollaan työelämässä, niin elämä ikkunan takana on musta, siellä mä oikeastaan niin kuin havahduin tähän sinne musikaalissa, että onpa kaunis kappale.
Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.
Kuuntelet Vaiheessa ohjelmaa Radio Helsingin taajuudella. Studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana meillä on nostemestari Heikki Peltola, joka kirjassaan Rohtoja raatajille kertoo meille, mitä tarkoittaa kohottaa ja kohota ja antaa meille rohtoja alimielisyyteen. Voisiko näin sanoa,
kyllä,
Heikki?
Joo.
Musta se on hyvä termi.
Itse asiassa otan sen piikkiin, niin mä olen ruvennut käyttämään sitä. Mä soitin kielitoimistoon ja kysyin, että onko Suomessa tämmöistä sanaa kuin alimielinen, niin sanoin, että ei ole tähän mennessä ollut.
No nytpä on.
Nyt on. Ja ne hyväksy sen.
Se on mainio sana. Mitä se tarkoittaa?
Musta se tarkoittaa sitä, että ihminen vähättelee sitä mielensä voimaa ja itseään ja sitä, että mihinkä hänestä olisi. Ja nimenomaan tämä kysymys, että mikä on mahdollista. Me ei tarpeeksi usein kysytä, mikä on mahdollista. Me jotenkin kaivaudutaan siihen poteroon nimenomaan sen takia, että meille tulee iskuja ja elämä on joskus tosi rankkaa, se on ihan oikeasti rankkaa. Niin mä en haluaisi tavallaan mennä semmoiseen unelmointiajatukseen, että unelmoidaan vaan jostakin paremmasta, vaan myöskin ajattelee, että mikä olisi mahdollista, mitä mun pitäisi tehdä, mitä mä voisin tehdä, mikä olisi mahdollista. Ja tämä on mielestäni joka asiassa, että ne, niitä ongelmia mietitään sitä kautta, että mihinkä olisi kaiken kaikkiaan mahdollista venyä. Ei vaan niin, että että miten ankeeta tämä on, niin kuin se valittamisvaihe. Se välittäminen tarkoittaa siitä, että sä suhtaudut asioihin sillä tavalla. Mä oikeastaan vielä haluaisin lisätä tähän höyryä, että ettei ota pieniä ongelmia, vaan ottaa niin ison ongelman, että siihen on tosi vaikea löytää ratkaisua. Silloin joutuu käyttämään niitä, sitä mielensä kapasiteettia. Ei tyydy vaan siihen ensimmäiseen ratkaisuun, että joo, mun pitää saada rahaa, vaan ajattelee sen tarkoituksen kautta, että mihin mä niin kuin kaiken kaikkiaan haluan niin kuin tähdätä, mitkä on ne mun motiivit siinä, että ne ei olisi itsekkäät, niin kuin äsken puhuttiin.
Tämä itse asiassa on oiva aasinsilta tähän aiheeseen, mistä mä oon maininnut jo kahteen ottaaseen, eli paradokseihin, mistä sä puhut tuossa kirjassa. Ja se ei ollut pitkä kappale, mutta se oli semmoinen, mikä oli mun mielestä niin kuin jotenkin hyvä. Ja sulla on siinä tämmöisiä esimerkkejä elämän paradoksaalisuudesta, kuten esimerkiksi, että me voimme olla eri mieltä olematta eri puolilla. Tai pitää jaksaa, mutta pitää osata myös lopettaa. Mitä tämä tarkoittaa? Miten me jotenkin onnistuttaisiin tai voitaisiin onnistua näkemään asiassa nämä molemmat puolet tarrautumatta liikaa kumpaankaan?
Jos se asetelma on sellainen, että me ollaan me, eikä niin, että minä ja minä, tai minä ja sinä, niin mun mielestä automaattisesti tulee sellainen ajatus, että haetaan jotain, että mikä on niin kuin yhteistä meille, että sieltä kautta, eikä niin, että mikä on mulle tärkeää, vaan mikä on yhteistä. Niin silloin nämä paradoksia on oikeastaan semmoista, että kun ihmiset elää päissään, että ne niin kuin liikaa miettii älyllä asioita. Mä
odottaa, että ihmiset elää päissään.
Niin, mutta siis oikeasti, että niin kuin tulee semmoisia käsitteitä, että me eletään jotain käsitemaailmassa, jota lapsi esimerkiksi ei tee. Lapsi elää reaalimaailmassa, lelujen maailmassa. Okei, se ajattelee, että tämä hiekkakasa on kerrostalo, mutta se elää kuitenkin siinä, ne ei ole käsitteitä, vaan ne on jotenkin niin kuin semmoisia mielikuvia, jotenkin semmoisia eläviä mielikuvia. Niin silloin, kun me mennään liian älylliseksi, niin niitä paradoksia, ne näyttää, että niin kuin ristiriitaisia. Mutta tosiaan on se, että meidän pitää koko ajan niin kuin luovia samalla kentällä. Ja monesti auttaa se, että se tarkoitus on niin semmoinen iso, että kenenkään omat rahkeet ei siihen riitä. Ja usein on niin, että kaikissa isoissa asioissa niin ne kysymykset on niin isoja ja vaikeita, että siihen tarvitaan ihmisen tämmöinen ehdoton sitoutuminen ja sisäistäminen, että tästä on tämä ongelma, me pitää yhdessä ratkaista tämä. Ja silloin se paradoksi häviää. Et me itse asiassa pidetään yllä niitä paradoksia sen takia, että me ajatellaan liian pienesti ja itsekeskeisesti.
Tuli mieleen tuosta se Goethen, tiedät varmaan sen Goethen tekstin, missä hän puhuu siitä sitoutumisen tärkeydestä. Se on tosi vanha teksti, mutta se on tosi hieno. Siinä sanotaan, että sitoutuminen vaatii voimaa, rohkeutta ja mitä muuta siinä olekaan, ja tee se nyt. Ja se oli musta jotenkin, se on aina säännöllisesti
palaa siihen. Itse asiassa tuohon sanaan, kun me sanottiin näistä sanoista, niin se sitoutuminen on musta, mä tykkään enemmän käyttää sanaa sisäistäminen. Et kun sisäistää jonkun asian, niin siihen ei tarvitse sitoutua. Sä olet sitoutunut siihen, siis että sä sidot itsesi johonkin asiaan, mutta jos sä sisäistät, niin se ei ole sitoumista enää, vaan sä haluat tehdä sen asian hyväksi. No, tää on tätä mun saivartelua.
Hyvä pointti. Sisäistäminen, niin, se on jotenkin kokonaisvaltaisempaa. Niin, sitoutuminen niin on päässä
tapahtumaan. Sitten kun sä ymmärrät jonkun asian, niin sä et tarvitse tavallaan muuta syytä. Sä teet
niin, sillä tavalla. Niin, sun ei tarvitse jatkuvasti muistuttaa niin, tai jotenkin kurinalaisesti piskata niin itseäsi siihen suuntaan.
Ja näissä organisaatiokuvissa mä oon oppinut välttämään, kun ihmiset sitoutetaan, niin yleensä se niin kuin pakotetaan tekemään jotain sellaista, jota ne eivät halua. Ja semmoisesta ei synny hyvää. Mutta kun ihminen on sisäistänyt organisaation tarkoituksen, niin sitä ei tarvitse sitouttaa. Se vaan tekee. Ja ymmärtää, että silloin kun ei tapahdu, todellisuus ei toimi niin kuin hän olettaa, niin hän osaa heti tietää, miten tässä toimitaan. Sen takia mä tykkään enemmän. Se on syvempi käsittää sisäistäminen. Mutta tämä nyt oli vaan.
Ei, toi on totta. Sä puhut kirjassa myös siitä, että miten, niin kun, miten tärkeää on johtaa alistamatta. Ja siitä, että miten se tehdään ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Puhut myös siitä, että meidän ei tulisi alistua liian helposti, vaan että pitäisi pystyä niin kun kyseenalaistamaan ja jotenkin ehkä näkemään asiat isommin. Heikki Peltola, jos sä voisit yhden asian muuttaa, tämä on nyt iso kysymys, vaikka siis suomalaisessa johtamiskulttuurissa, mikä on tietysti tämä on vaikea asia, koska on olemassa niin monta johtamiskulttuuria kuin on johtajakin, mutta yhden asian, jos voisit muuttaa, niin minkä muuttaisit?
Siis mä en oikeastaan niin kuin muuttaisi niinkään niin kuin johtamista, vaan mä muuttaisin sitä toimintakulttuuria. että siinä toimintakulttuurissa olisi entistä enemmän tasavertaisuutta. Siis että ihmiset oikeasti ajattelisivat, että tämä on meidän yhteinen asia. Se edellyttää, se ei, semmoisessa tilanteessa ei voi johtaa joitakin toisia, vaan kuljetaan yhdessä. Se yhdessä kulkeminen, yhtenä tekeminen, niin kuin mä jossain tässäkin kirjassa nyt sanoin, että yhtenä tekeminen on sitä, että ei ole johtajaa ja johdettavaa, vaan mennään yhdessä. Ja silloin asiat oikeasti on niin kuin toisenlaisia. Ei tarvitse sitä johtajaa, mutta sinänsä niin kyllä mä sanoisin, että ihan liikaa johtajia syytetään. Että ne on oikeasti isojen ongelmien, ja maailma on niin monimutkainen, että ihmisiä on tosi vaikea johtaa, ihmiset on vaikeasti johdettavia myöskin. Mutta samanaikaisesti niin se suurin ongelma minusta yhteisössä on se, että ihmiset liian helposti alistuu myöskin siihen huonoon johtamiseen, että ne ei nosta meteliä siitä huonosta johtamisesta. Mutta myöskään ei pidä syyttää henkilöä, sitä johtajaa, vaan ajatella sillä tavalla, että hän tekee parhaansa, mutta häntä pitää auttaa siinä johtamisessa, eikä tehdä vaikeaksi sitä juttua. Ja koko tämä vyyhti, mä en haluaisi katsoa tätä niin kuin johdettava kysymyksenä ollenkaan, vaan toimintakulttuurina, jossa ollaan tasavertaisia ja pyritään saamaan aikaa jotakin hienoa. Silloin muuttuu tekemisen, ja niitä oikeasti on pitkin poikin niitä juttuja, jossa johdetaan hyvin ja ihmiset lähtee mukaan, saadaan valtavia aikaa. Siis voisi sanoa, että Suomi toimii tosi hyvin. Siis tämmöisessä pienessä tasossa bussit kulkee melkein aikataululla, junat ei, mutta bussit kulkee. Ja tiettyjä asioita täällä saadaan, sähköt on suurin piirtein päällä, paitsi kaauksessa. Niin et me ollaan tosi tunnollisia tässä suhteessa, mutta se henkinen ilmapiiri, toisten arvostaminen ja tämmöinen, myöskin johtajan kunnioittaminen ja sen johtamisen vaikeuden. Mutta samanaikaisesti mä toivoisin myöskin, että johtajat ymmärtäisivät, että miten rankkaa se työ oikeasti on. Että työ on rankkaa. Siitä ei pääse. Se on raatamista, mutta mä tuossa leikittelen sillä sanalla, siis se raataminen rohtia raatajille, niin tarkoittaa sitä, että se on raatamista silloin, jos sä et rakasta sitä, mitä sä teet. Mutta jos sä rakastat sitä, niin se raataminen muuttuu joksikin toiseksi. Et se muuttuu perustelluksi. Ja kun sä sisäistät sen työn tarkoituksen, niin sä teet sen mielelläsi. Ja tämän ihmeen mä haluaisin tapahtuvan ihmisille, ja se on tapahtunut monilla ihmisillä, myöskin mulla. Mulla, vaikka mä olin aina ollut innostunut työstä, niin sen Saarisen Esan tavattua, niin mä rupesin ajattelemaan myöskin omaa suhdetta työhön niin kuin paljon syvällisemmin, ja mä olen sitä sen kanssa tehnyt töihin. Ja kyllä voi sanoa, että edelleenkään en ole onnistunut työssäni, koska luin jostain, että 1 000 000 suomalaista käyttää mielialalääkkeitä, joka on järkyttävää. Siis 1 000 000 suomalaista käyttää. Siitä on osa on masennuslääkkeitä, mutta osa on muita. Siis, ja sitten 3 000 000 käyttää viinaa. Viinaa, että niin kuin, niin kuin lääkitsee mieltään tämmöisillä niin kuin teknisillä välineillä. Ja mun mielestä pitäisi lääkitä henkisillä välineillä, siis semmoisilla mielen välineillä. Ja kiinnittää huomiota tähän. Ja nyt on paljon itse asiassa käynnissäkin tämmöisiä mielenkiintoisia projekteja, jossa mieleen kiinnittää huomiota myötätuntoon, tunteisiin ylipäätä työpaikalla ja tunnevoimaan kaiken kaikkiaan.
Heikki Peltola, meillä on vielä muutama minuutti lähetysaikaa jäljellä ja ollaan puhuttu tänään paljon mielen malleista ja hyvin paljon siitä, että kuinka olisi hyvä, meidän pitäisi ehkä sisäistää se asia, että me emme ole erillisiä muista ja ollaan puhuttu egosta ja alimielisyydestä, joka on aivan loistava termi. Ja sä kerroit tuossa just siitä, että mielellä on 2 tehtävää, tulkita ja tuottaa todellisuutta ja puhuit paradokseista. Ja ehkä haluaisin kysyä sulta vielä sitä, että mikä on sun visio? Onko sulla jonkunlainen visio siitä, että mitä sä haluaisit nähdä tapahtuvaksi?
Jotenkin vähän vierastan sitä koko sitä visioajatusta, koska mun ajatus lähtee siitä, että tosiasiat tunnustamalla, menemällä tosiasioita kohti ja tunnustamalla, että tässä ollaan, niin se on jo sinänsä niin kuin palkitseva, se on jo kohottavaa. Ja todetaan, että nyt me ollaan lirissä, meidän täytyy tehdä jotain. Siinä vaiheessa se on itse asiassa tosi energisoiva. Nyt mä oon ihan isossa lirissä, niin huomaa silloin, että yksin tästä ei voi selvitä. Tarvii toisia, pitää kytkeytyä toisiin, se erillisyyden ajatus häviää siinä. Ja sen jälkeen lähdetään tekemään, että niitä haasteita riittää. Mutta elämä, niin kuin mä tässä kirjassa sanoin, että elämä ei ole tauti. joka pitää parantaa, että se on itse asiassa ihme, jota me eletään. Ja että ihmiset tajuaisi tämän, lähti sen ihmeen kautta tähän. Ja itse asiassa toinen sana, joka tämä alimielisyys on, jonka mä otan piikkiin, niin on, tässä kirjassa on sana ihmeily. Että mun mielestä meidän pitäisi ihmeillä enemmän, ihmetellä siinä mielessä, niin kuin hyvässä mielessä ihme, ja tehdä, nähdä ihmeitä ympärillä ja tehdä ihmeitä.
Onko sulla vielä loppuun, Heikki Peltola, ennen kuin kuunnellaan viimeinen ja hyvin tärkeä kappale, niin joku ajatus, minkä haluaisit jakaa vielä meidän kanssa?
Joo, itse asiassa kun tämä lause, josta mä en ole päässyt yli, ja se on semmoinen Tom Peters, joka on tämmöinen huippukonsultti, huippukouluttaja, yksi mun isoista idoleista, niin yhdessä kirjassaan ihan vaan sivulauseessa toteaa tämmöisen, se on vähän tämmöinen päiväkirjanomainen kirja, niin toteaa yhden lauseen, joka mun mielestä on niin kuin järisyttävä. Niin tämä, että jokainen tuulen henkäys, jokainen lumikuuro, jokainen hyvä uutinen on ihme. Nautin niistä, et ole täällä ikuisesti. Niin tässä on musta jotain huikeita realismia, huikeita herkkyyttä, siis että jokainen lumikuuro on ihme. Niin me ei ajatella näin, ja kuitenkin meidän pitäisi niinku tajuta, että kaiken sen taloudellisen vouhotuksen seassa ja ongelmien pyörittelyn seassa niin on kuitenkin hyviä uutisia ja monenlaista hyvää, josta kannattaa olla tosi syvästi tietoinen.
Kiitos, Heikki Peltola. Ihana lopettaa tällaiseen ajatukseen. Sulla on viimeisenä biisinä valittu meille Jeff Beckia, joka on sun suosikki, puhelimesikin sitä soittaa.
Niin.
Ja biisin nimi on Scared for the Children. Kerrotko vielä ihan lyhyesti, että miksi tämä kappale?
No, tämä on itse asiassa ihan hänen uusimmalta levyltään. Kaveri täytti 70 ja vetää täysillä. Ja tämä kertoo siis siitä, siis Scared for the Children tarkoittaa sitä, että me jätetään planeetta lapsille. Ja minusta siinä on se ajatus, että sillä on aika iso merkitys, minkälainen planeetta me jätetään. Että sun pitäisi olla, me ollaan huolissaan, ja tämä on koskettava biisi. Ja siinä on sellainen pieni kunniaosuus Jimi Hendrixille myöskin sillä soolossa, jos sen ehtii kuulla.
Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.